Ακούτε το podcast «Λοιπόν θα πάψεις σε παρακαλώ» από τα κορίτσια που διαβάζουν. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του podcast «Λοιπόν θα πάψεις σε παρακαλώ». Είμαι η Στέλλα.
Και εγώ είμαι η Μαρία Χριστίνα.
Αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο για το 2022. Μετά από αρκετό καιρό, καταφέραμε επιτέλους να συντονιστούμε με τη Μαρία Χριστίνα και να γυρίσουμε το πρώτο επεισόδιο της χρονιάς. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά που είχαμε πει στο προηγούμενο επεισόδιο ότι δεν θα ήταν αυτό το τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς, το 2021.
Μετά από αυτό πήγαν πολύ καλά τα πράγματα, οπότε...
Λέω να μην ξαναδώσουμε τέτοιες υποσχέσεις γενικά.
Εγώ αυτό που θυμάμαι είναι ότι είπα στο επεισόδιο αυτό ότι έχω πλάνο να διαβάσω αυτά τα 3 χριστουγεννιάτικα βιβλία και τι μπορεί να πάει λάθος σε αυτό. Αυτά θα διαβάσω μέχρι να τελειώσει η χρονιά. Δεν διάβασα κανένα άλλο από αυτά τα βιβλία.
Όλα πήγαν λάθος. Αλλά πλέον είμαστε εδώ και... Έχουμε πολλή ενέργεια, νομίζω, και πολλή αισιοδοξία για την νέα χρονιά. Σήμερα θα συζητήσουμε για τα βιβλία που διαβάζουμε αυτή την περίοδο, δηλαδή τον Γενάρη του 2022, και πού βρισκόμαστε αναγνωστικά.
Και ίσως λίγο και ένα μικρό πλάνο που έχουμε στο κεφάλι μας για αυτή την αναγνωστική χρονιά.
Α, έχεις πλάνο. Ωραία.
Πλάνο. Έχω μια ιδέα.
Ωραία, καλό είναι αυτό. Προς το παρόν, να ξεκινήσουμε όμως με αυτά που διαβάζουμε τώρα. Αυτή την περίοδο, νομίζω το ανέφερα και στο τελευταίο επεισόδιο, ακόμη διαβάζω το «Στη γη είμαστε πρόσχερα υπέροχοι» του Ocean Vuong. Έκανα μια μικρή παύση μέσα στα Χριστούγεννα, γιατί χρειαζόμουν να διαβάσω κάτι πιο αισιόδοξο εκείνη την περίοδο και η αλήθεια είναι ότι το «Στη γη είμαστε πρόσχερα υπέροχοι» είναι ένα υπέροχο βιβλίο, αλλά χρειάζεται να έχεις ψυχικά αποθέματα για να το διαβάσεις. Mm. Περιγράφει ουσιαστικά την ζωή ενός Αμερικανού, βιετναμέζικης καταγωγής. Γράφει λοιπόν ένα γράμμα, για να το πω πιο σωστά, στην μητέρα του, η οποία είναι αναλφάβητη. Και φέρνει στο φως την ιστορία της οικογένειάς του από τον πόλεμο του Βιετνάμ ως την εγκατάστασή της στην Αμερική, εστιάζοντας κατά κύριο λόγο στην σχέση που έχει με την μητέρα του και τη γιαγιά του. Και επικεντρώνεται αρκετά στα τραύματα του παρελθόντος και προσπαθεί να αποκαλύψει διάφορες σκέψεις και πλευρές της ζωής του που η μητέρα του αγνοούσε, σχετικές με τον έρωτα, με τους φόβους που είχε μεγαλώνοντας σαν παιδί. Είναι ένα πολύ δυνατό βιβλίο, πολύ ειλικρινές βιβλίο. Το νιώθεις ότι κάθε λέξη έχει μέσα πολύ συνέστημα. Υπάρχουν κάποιες σκηνές οι οποίες είναι λίγο σαν οκροθιά στο στομάχι. Είναι αρκετά επώδυνο, όμως. Καμιά φορά η ειλικρίνεια είναι επώδυνη και είναι αρκετά ενδιαφέρον πως, και το θαυμάζω αυτό, πως ένας συγγραφέας και ένας άνθρωπος μπορεί να είναι τόσο ειλικρινής με τον εαυτό του. Και ένα παραπάνω φυσικά ένας συγγραφέας, γιατί αυτό δεν το διαβάζει μόνο εκείνος, δεν είναι ένα ημερολόγιο που το μοιράζεται μόνο με τον εαυτό του, είναι ένα βιβλίο που το διαβάζουμε όλοι εμείς και, θα το έχουμε στις βιβλιοθήκες μας. Και προς το παρόν έχω κρατήσει 2 φράσεις από το βιβλίο και έχω τσακίσει. Λοιπόν, «Μαμά, μου είπες κάποτε ότι η μνήμη είναι επιλογή. Αν όμως ήσουν Θεός, θα ήξερες ότι είναι πλημμύρα». Η μία είναι αυτή. Φάνηκε να φάνησε πάρα πολύ. Και οι άλλοι λένε πως τίποτα δεν διαρκεί για πάντα, αλλά αυτό συμβαίνει επειδή φοβούνται πως θα διαρκέσει περισσότερο από όσο μπορούν να το αγαπήσουν. Και αυτό μου άρεσε πολύ. Ναι, είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερο αφήγημα. Δηλαδή, βέβαια, αν κάποιος περιμένει να διαβάσει μια ιστορία που να έχει συνοχή, να έχει κάποια συγκλονιστική υπόθεση, δεν νομίζω ότι θα ικανοποιηθεί από το βιβλίο. Γι' αυτό νομίζω μου είναι και αρκετά εύκολο να το διαβάζω με διαλύματα, γιατί δεν αισθάνομαι ότι απομακρύνομαι από το κλίμα του βιβλίου. Είναι αρκετά εύκολο να μπαίνεις και να βγαίνεις, να διαβάζεις κομμάτια του βιβλίου και μετά λίγο να κάνεις ένα διάλειμμα. Είναι σαν να διαβάζεις ένα ημερολόγιο με σκέψη του συγγραφέα.
Εντάξει, άλλωστε έχεις και την ικανότητα να θυμάσαι πολύ καλά αυτά που διαβάζεις, οπότε σου είναι ίσως πιο εύκολο να παραμένεις στο κλίμα ενός βιβλίου.
Ναι, τα περισσότερα βιβλία τα θυμάμαι, όχι όλα, ναι. Και για διάλειμμα, διαβάζω ένα βιβλίο της Σοφίας Νικολαίδου, το οποίο ονομάζεται «Ξανθιά πατημένη». Απελείται από διηγήματα το συγκεκριμένο βιβλίο. 28 ιστορίες, είναι πολύ μικρές ιστορίες. Δηλαδή, είναι περίπου σαν, για να καταλάβεις, σαν το κήτος. Οι ιστορίες δεν είναι πάνω από 2-3 σελίδες κάθε μία. Και είναι ένα εξίσου έντονο βιβλίο, γιατί οι πρωταγωνιστές του είναι ήρωες καθημερινοί, λαϊκοί τύποι, τέλος πάντων. Δεν είναι άνθρωποι που τα έχουν βρει όλα εύκολα στη ζωή τους. Είναι ένα βιβλίο που εκδόθηκε το 2007, δεν είναι πρόσφατο βιβλίο, αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ο ρυθμός και οι λέξεις που χρησιμοποιεί η Σοφία Νικολαίδου. Είναι σαν να έχει κάθε διήγημα, κάθε ιστορία και έναν πολύ συγκεκριμένο χτύπο. Οπότε και αν η ιστορία αυτή κάθε αυτή μπορεί να μην είναι τόσο πρωτότυπη, έχει τον τρόπο να διαλέγει τις λέξεις που πρέπει, έτσι ώστε να δημιουργεί ένα πολύ πολύ δεμένο σύνολο.
Είναι ένα στοιχείο, νομίζω, αυτό που και σου αρέσει, αλλά και το εντοπίζεις συχνά.
Ναι, ισχύει. Είναι και αρκετά δύσκολο για μένα, ξεχωρίζει έτσι και φαίνεται ότι ένας συγγραφέας έχει παιδέψει πολύ το κείμενό του. Και αυτό το συναντάς και στο Wong, βέβαια, εντάξει, δεν συγκρίνει τα βιβλία σε καμία περίπτωση, αλλά το νιώθεις τον παλμό. Και φαίνεται ότι εκεί κάτι ο συγγραφέας το έχει δουλέψει το κείμενο. Είναι ένα πολύ μικρό βιβλίο, είναι 78 σελίδες, σχεδόν το έχω τελειώσει. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κέντρος. Ενώ να πούμε το Wong, το «Στη γη είμαστε πρόσχερα υπέροχοι», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg σε μετάφραση της Εφης Φρυδά. Εξαιρετική μετάφραση. Πολύ καλή. Λοιπόν, εσύ τι διαβάζεις αυτή την περίοδο?
Εγώ διαβάζω το «Η αγάπη άργησε μια μέρα» της Λιλής Ζωγράφου. Είναι ένα βιβλίο που διάλεξα αφού μου είχες προτείνει εσύ να διαβάσω τη Λιλής Ζωγράφου. Εσύ μου είχες πει βέβαια για ένα άλλο βιβλίο, αλλά εγώ επέλεξα αυτό. Είναι από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια και κυκλοφόρησε το 1994, το οποίο εγώ όταν διάβαζα το βιβλίο κάπως νόμιζα πως έχει γραφτεί παλαιότερα, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Η ιστορία, όπως λέει, είναι αρκετά παλαιομοδίτικη και μοιάζει λίγο με παραμύθι, το οποίο βέβαια γίνεται αρκετά τραγικό όσο προχωρούν οι σελίδες. Ουσιαστικά βρισκόμαστε στην Κρήτη, σε ένα χωριό, όπου μια μεγάλη οικογένεια με αρκετά παιδιά ζει στο παλιό αρχοντικό και βλέπουμε πώς εξελίσσεται η ζωή τους μέσα στα χρόνια. Βασικό χαρακτηριστικό είναι φυσικά αυτή η παράδοση, αυτό το έθιμο που υπήρχε, δεν ξέρω αν είναι η σωστή λέξη αυτή για να το περιγράψω, που ξέρεις, προκειμένου να παντρευτούν τα επόμενα παιδιά έπρεπε πρώτα να αποκατασταθούν ή κόρες ή μεγαλύτερες αδελφές και τα σχετικά. Γενικά είναι ένα βιβλίο το οποίο φύγει πάρα πολύ το θέμα της καταπίεσης, όχι μόνο της καταπίεσης που προέρχεται από την παράδοση, αλλά της καταπίεσης της οικογενειακής, της καταπίεσης σε βάρος των γυναικών. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι αυτό, βασικά είναι λίγο περίεργο. Μου αρέσει πάρα πολύ, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό για αυτό που είναι. Αλλά ταυτόχρονα το βρίσκω και αρκετά τραγικό και αρκετά βαρύ, ίσως περισσότερο από ό,τι ήμουν προειδιασμένη ότι θα ήταν. Και αυτό που ξεχωρίζω επίσης είναι και η γλώσσα. Γιατί η γλώσσα είναι αυτή η ελληνική γλώσσα που θεωρώ πως πλέον δεν υπάρχει πια, δεν χρησιμοποιείται. Είναι λίγο έτσι πιο παλαιομοβίτικη, λίγο πιο γλαφυρή.
Πάντως το παρατήρησα και είναι κάτι που ξέρεις να αναφέρω στο βιβλίο της Σοφίας Νικολαίδου, το «Ξανθιά πατημένη». Και ξέρω ότι μπορεί και ο τίτλος να ακούγεται περίεργος.
Γελάω εγώ με αυτόν τον τίτλο, αλλά εντάξει.
Η γλώσσα του βιβλίου είναι τόσο ιδιαίτερη και διάβαζα ότι όντως είχε προκαλέσει και έκπληξη όταν κυκλοφόρησε και αρκετές συζητήσεις. Mm-hmm. Και και κάποιες άγνωστες λέξεις. Δεν μου ήταν όλες οι λέξεις πολύ οικίες. Δεν ξέρω αν εννοούμε ακριβώς το ίδιο πράγμα.
Εγώ πιο πολύ, επειδή η ιστορία λαμβάνει χώρα, ξεκινάμε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και προχωράμε μέχρι περίπου το 70, θα έλεγα. Νομίζω ότι είναι απλά λίγο πιο παλιωμοδίτη και υπάρχουν και αρκετές κριτικές λέξεις. Είχα άγνωστες λέξεις, αλλά εντάξει, τις βρήκα.
Λες, ποια?
Τώρα δεν τη θυμάμαι πώς ήταν η λέξη, αλλά ίσως αν σου πω τις μπότες των κριτικών, πώς τις λένε.
Βάνια.
Ναι.
Αυτή ήταν άγνωστη λέξη.
Βάνια. Γιατί να το ξέρω εγώ.
Να σε βάλω σε ένα group στο Facebook που είμαι, κριτική ντόπια λαλιά.
Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ιδιαίτερο και δυνατό βιβλίο και μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι και σύντομο κιόλας, οπότε νόμιζα όταν το παρήγγειλα ότι θα είναι πιο μεγάλο και μου έκανε έκπληξη όταν το είδα και ήταν έτσι πιο μικρό, δεν ξέρω γιατί.
Διαβάζεις κάτι άλλο?
Διαβάζω κάτι άλλο.
Τι?
Είναι θεματικός ο μήνας του Ιανουαρίου, όπως ο Δεκέμβρης ήταν με τα Χριστουγεννιάτικα και τώρα έχουμε την Κρήτη. διαβάζω τον Ερωτόκριτο, όχι στο πρωτότυπο κείμενο. Διαβάζω το κόμικ που δημιούργησαν ο Γιώργος Γούσης, ο Δημοσθένης Παπαμάρκος και ο Γιάννης Ράγκος. Το κόμικ αυτό μου το πήρε η Στέλλα. Αν αναφέρουμε αυτό, γιατί μπορεί να μην το ξέρουν όλοι οι ακροατές μας.
Ισχύει. Τον Μάρτιο, Απρίλιο.
Γύρω από τη γιορτή, την Παγκόσμια Μέρα του Βιβλίου.
Ναι.
Αποφασίσαμε με τη Στέλλα και τη Μάγδα να παίξουμε ένα παιχνίδι και ουσιαστικά τυχαία μέσα από μια κλήρωση, κάθε μία από εμάς πήρε ένα βιβλίο σε μια άλλη.
Σχεδόν σαν Secret Santa.
Σχεδόν σαν Secret Santa. Και η Στέλλα επέλεξε να μου πάρει τον Ερωτόκριτο σε graphic novel, γιατί τότε ήταν και μια περίοδος που είχα ξεκινήσει να διαβάζω graphic novels. Γενικά να πούμε ότι δεν είμαι σίγουρη πόσο πετυχημένο ήταν αυτό το εγχείρημα, δεδομένου ότι, και πες μου Στέλλα αν κάνω λάθος, είμαι η μόνη που έχω διαβάζει. Ενώ προσπαθήσαμε πάρα πολύ να πάρουμε και κάτι το οποίο θα άρεσε στον άλλον, δηλαδή δεν πήραμε κάτι που θα διαβάζαμε εμείς. Τέλος πάντων, για τον Ερωτόκριτο να πω, φυσικά πρώτη είναι μια πάρα πολύ γνωστή ιστορία, ρομαντική. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που έρχομαι σε επαφή με το κείμενο αυτό, το οποίο αποτελείται και με κομμάτια του πρωτότυπου, που είναι στην κριτική διάλεκτο, και με κομμάτια που είναι γραμμένα στην ελληνική. Οι εικόνες που έχει και τα χρώματα για μένα είναι πάρα πολύ ωραία, είναι καταπληκτικά. Και μου δημιουργείται και η εντύπωση, είναι τόσο καλά και τόσο ζωντανά, όσο το διαβάζω, σαν να βλέπω animation. Μου έχει κάνει πολύ εντύπωση αυτό, ίσως γιατί το προηγούμενο graphic novel που διάβασα ήταν ασπρόμαυρο, οπότε μπορεί γι' αυτό να δυσκολεύτηκα λίγο, στο να το βλέπω σαν ταινία μπροστά μου. Αλλά μου αρέσει πολύ. Οπότε, Στέλλα, good job.
Εντάξει, δεν θα κάνω spoil την υπόθεση.
Ξέρεις, επίσης, να πούμε σε fun fact. Άφησέ με, όχι, ξέρεις ότι εγώ μπερδεύομαι. Επίσης, να πούμε σαν fun fact ότι εγώ μπερδεύω τον Ερωτόκριτο με...
Ποιο?
Τον κριτικό.
Τον κριτικό. Φαγκαρότημένη. Κάτι παθαίνω, επειδή έπεσε στις Πανελλήνιες. Νομίζω και εσένα δεν ήταν στις Πανελλήνιες.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, που έπεσε, νομίζω, μέσα σε 5 χρόνια 3 φορές το ίδιο. Mm. Όχι, ήταν πολύ μεγάλο το ποίημα του Σολομού. Αλλά έπεσαν διαφορετικά αποσπάσματα.
Mm-hmm.
Και κάθε φορά που ακούω τη φαγκαροντημένη τη λέξη, δεν ξέρω, κάτι τρίγκερ το κεφάλι μου. Τιμά τις Πανελλήνιες. Ενώ είναι πάρα πολύ ωραίο ποίημα, νομίζω. Mm-hmm. Είναι πολύ ευχαριστημένο. Δεν θα το διάβαζα ξανά.
Επίσης, αυτό που μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι Πού το λέει, μισό λεπτό να το βρω. Α, ναι, ότι ο Ερετόκριτος, ο συγκεκριμένος που έχω εγώ από τις εκδόσεις Πολάρης, είναι κομμάτι και μέρος μιας σειράς που λέγεται «Η ελληνική λογοτεχνία σε graphic novel» και αυτό είναι το νούμερο ένα, ο Ερετόκριτος. Δεν έχω ψάξει αν υπάρχουν άλλα. Για ψάξε. Αλλά μου φάνηκε πάρα πολύ ωραίο σαν τρόπος να έρθει σε επαφή ή να ξαναέρθει σε επαφή με ορισμένα κείμενα, τα οποία είναι συνήθως και πιο δύσκολα ή γραμμένα στο παρελθόν. Άρα λίγο πιο απαιτητικά στο να το προσεγγίσεις. Ας πούμε θα διάβαζα την Πάπησα Ιωάννα εγώ έτσι.
Λοιπόν, υπάρχει, βλέπω εδώ, ο Ζητιάνος του Καρκαβίτσα, graphic novel. Υπάρχει ο μικρός πρίγκιπας, ο παίκτης του Ντοστογεύσκη.
Αυτό που κοιτάζεις από ποιες εκδόσεις είναι?
Είναι από τις εκδόσεις Πολάρης που είπε.
Α, Πολάρης, οκ. Okay. Γιατί επειδή έλεγε εδώ της νεοελληνικής λογοτεχνίας, γι' αυτό ήθελα να δω τι άλλο έχει η σειρά αυτή.
Έχει και κάποια άλλα, όπως το «Στα μυστικά του Βάλτου», της Πινελόπης Δέλτα. Πολύ ενδιαφέρον. Γιατί σκεφτόμουν όσο ήμουν τώρα στην Ελλάδα, ότι κάποια βιβλία που διάβασα ως παιδί, όπως ο Τρελαντώνης, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να τα ξαναδιαβάσω. Και δεν ξέρω. Για να γυρίσω πίσω στα graphic novels που λέγαμε, είναι ένας πολύ ενδιαφέρον τρόπος να συστήνεις βιβλία.
Κοίταξε να δεις, θα μπορούσε είτε να είναι μια πρώτη επαφή, είτε να είναι μια επανάληψη. Και το τελευταίο που θέλω να πω για τον Ερωτόκριτο είναι ότι το εξώφυλλό του είναι ίσως το ομορφότερο εξώφυλλο που έχω δει ποτέ.
Δεν το βλέπετε εσείς, το βλέπω εγώ. Είναι. Μπορείτε να το ψάξετε στο Google και το έχουμε και φωτογραφία και στο Instagram.
Ναι.
Μπορείτε να το βρείτε και εκεί.
Λοιπόν, Στέλλα, θα ήθελα να σου μιλήσω στο σημείο αυτό για το πλάνο που έχω για τη χρονιά.
Έχεις δημιουργήσει ένα Excel sheet και...
Σίγουρα. Λοιπόν, εγώ, όπως σας ανέφερα και στο τελευταίο μας επεισόδιο, στο προηγούμενο δηλαδή, κάπως δυσκολεύτηκα μέσα στο 21, ίσως επειδή κιόλας τα βιβλία που έτυχε να διαβάσω ή τα βιβλία που διάβασα δεν έτυχε να μην μου αρέσουν πάρα πολύ, με εξαίρεση το χρονικό του πολύ ταξιδεμένου γάτου. Κάπως μου είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι γι' αυτό φταίει το γεγονός ότι τα περισσότερα βιβλία που διάβασα ήταν στα αγγλικά, όπως και το The Traveling Cat Chronicles. Και κάπως θεωρούσα ότι η γλώσσα δημιουργεί ένα εμπόδιο ανάμεσα σε μένα και στο κείμενο ή σε μένα και στην ιστορία, το οποίο είναι κάτι το οποίο μάλλον είναι περισσότερο στο δικό μου κεφάλι, γιατί δεν με δυσκόλευε ποτέ η γλώσσα αυτή. Παρ' όλα αυτά, και επειδή στο τέλος της χρονιάς και στην αρχή της φετινής μας χρονιάς διάβασα ένα βιβλίο στα ελληνικά μετά από αρκετό καιρό, την αβάσταθη ελαφρότητα της ύπαρξης του Κούντερα, και μπόρεσα πραγματικά να χαθώ μέσα στο βιβλίο αυτό, το οποίο ίσως επιβεβαίωσε και αυτή μου την εντύπωση ότι μπορεί πράγματι η γλώσσα να ήταν αυτή που δεν με άφηνε να απολαύσω το κείμενο όπως θα ήθελα. Γι' αυτό και λέω φέτος να προσπαθήσω να διαβάσω σχεδόν αποκλειστικά κείμενα στα ελληνικά. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα του πλάνου μου.
Καλά, αυτό δεν είναι πλάνο.
Δεν είπα ότι έχω πλάνο, είπα ότι έχω μια κεντρική ιδέα. Η οποία κεντρική ιδέα με έχει οδηγήσει αυτόν τον καιρό, που δεν είναι πολύ μέχρι στιγμής, ένα 20 ημέρο που είμαι στην Ελλάδα, με έχει οδηγήσει σε ένα shopping spree, όχι ακριβώς, αλλά εντάξει, περίπου, βιβλίων. Και έτσι αγόρασα ένα βιβλίο το οποίο ήθελα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το Κιβώτιο του Αλεξάνδρου. Είναι ένα βιβλίο που είναι στη λίστα μου από το 2010.
Wow.
Και ο καθηγητής που είχα στα φιλολογικά μαθήματα μου πρότεινε το Κιβώτιο του Άρη Αλεξάνδρου, το οποίο...
Τι
είπες?
Και τον άκουσες 10 χρόνια μετά.
Βρε παιδί μου, αυτό που είναι πάντα στη λίστα σου, πάντα πηγαίνεις σε ένα βιβλιοπωλείο και το βλέπεις το βιβλίο αυτό, αλλά πάντα κάποιο άλλο Ήταν πιο ελκυστικός. Μην θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Σεπτέμβρη, που είχα πάει στα public στο Σύνταγμα. Ήμουν πάρα πολλές ώρες εκεί πέρα. Και χάζευα τα βιβλία και βλέπω το κυβότιο πάλι. Και λέω, σήμερα θα το πάρω, δεν υπάρχει περίπτωση. Και ξαφνικά πέφτει το μάτι μου στη Μελεξανδρίνη Πολιτεία. Και πήρα τη Μελεξανδρίνη Πολιτεία. Οπότε
σταμάτησα.
Όχι ακόμα. Το είχα ξεκινήσει λίγο, αλλά δεν το διάβασα. Το έχω στο Λονδίνο. Μπορώ να το διαβάσω το φέτος και αυτό στο πλαίσιο της κεντρικής ιδέας που έχω. Λοιπόν, το κυβότιο, όπως λέει και στο Πιστόφυλλο, είναι ένα έργο φαντασίας, εννοώντας ότι δεν στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα, το οποίο θα λέγαμε ότι περιγράφει μια επικίνδυνη περιπέτεια μιας 40-μελούς ομάδας επίλεκτων αγωνιστών να μεταφέρουν από την πόλη Α στην πόλη Β ένα κυβότιο αγνώστων στοιχείων. Το κυβότιο φτάνει στον προορισμό του, με μοναδικό επιζώντα τον ανώνυμο αφηγητή, ο οποίος βέβαια είναι και λίγο αφαιρέγγυος, επειδή φυσικά είναι ο μόνος επιζώντας. Γενικά, πραγματεύεται λίγο το θέμα της αλήθειας, τι είναι αλήθεια για το σύστημα. Τέλος πάντων, είναι ένα βιβλίο που ήθελα, όπως να είπα, να διαβάσω πάρα πολύ καιρό. Τέλος πάντων, αυτό είναι το ένα βιβλίο. Το άλλο είναι η Χαμένη Άνοιξη του Στρατή Τσίρκα. Είναι ένα βιβλίο που μου το πρότειναν, οπότε εγώ ήδη ξέρω πάρα πολλά γι' αυτό, αλλά αν μπορώ να το διαβάσω. Και μετά θα ήθελα να διαβάσω τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
Μετά τον Τσίρκα, ταιριάζει. Το ακούω.
Ξέρεις, θέλω λίγο να ισορροπήσω, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ. Είπαμε. Παραμένω πάντα εγώ. Οπότε, τέλος πάντων, γενικά υπάρχουν και άλλα βιβλία τα οποία ανυπομονώ να πάρω πριν φύγω.
Σαν.
Το Φως του Λύκου Πανέρχονται, τη Ζηράνα Ζατέλη. Το Δυσφορή η Νύχτα, για κάποιο λόγο, έχει κεντρήσει την προσοχή μου.
Πολύ μουντό μου ακούγεται αυτό το βιβλίο. Θέλω και εγώ να το διαβάσω, αλλά.
Νομίζω ότι πιο πολύ θα ήταν ένα βιβλίο που θα διάβαζες εσύ παρά εγώ.
Ισχύει.
Και φυσικά, ένα άλλο βιβλίο το οποίο ελπίζω να διαβάσω φέτος είναι η Καρτερίνα της Ντόνα Τάρτ.
Με το καλό.
Ευχήσουμε καλή επιτυχία.
Καλό κουράγιο.
Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Η Στέλλα θα διαβάζει πολλά βιβλία. Εγώ θα είμαι στην Καρτερίνα για
3 χρόνια.
Ζητούμε την κατανόησή σας, αλλά.
Μόνο το καλοκαίρι με το διαβάσεις, γιατί δεν μπορούμε να το κουβαλάμε εύκολα.
Είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο. Εσύ, Στέλλα, τι άλλα βιβλία έχεις υπόψη σου να διαβάσεις, αν πήρες κάτι όσο ήσουν στην Ελλάδα, αν πήρες κάτι τώρα που είσαι στην Ολλανδία.
Η αλήθεια είναι ότι πριν καν πάω στην Ελλάδα, είχα παραγγείλει κάποια βιβλία. Ένα από αυτά είναι το Κουαρτέτο του Χάρλεμ, του James Baldwin. Που ήθελα πολύ να το διαβάσω και επιτέλους βρήκα, γιατί επανεκδόθηκε, το υπηρετικό μερολόγιο, γιατί πέρυσι δεν κυκλοφορούσε.
Α, αλήθεια.
Αλλά φέτος και επανεκδόθηκε και μάλιστα δίνεται και ένα CD μαζί με το βιβλίο, με υπηρετικά μερολόγια. Έχω ενθουσιαστεί.
Α, το πήρες αυτό.
Το πήρα, ναι, αλλά δεν το έχω φέρει εδώ.
Είναι στην Κρήτη.
Ναι. Και το παρήγγειλα, οπότε ήρθε όταν εγώ έφυγα.
Α.
Σαντ. Καλά, δεν νομίζω ότι το έπαιρνα μαζί μου τους ή άλλους. Αλλά εκτός από αυτό, είδα και την αβάσταχτη ελαφρότητα της ύπαρξης. Αυτή ήταν μια πολύ random αγορά. Δεν το είχα στο μυαλό μου, αλλά ήθελα να επιστρέψω ένα δώρο που μου έγινε από ένα βιβλιοπωλείο, που δεν ήταν βιβλίο. Και το βιβλιοπωλείο έτυχε να μην είχε κανένα από αυτά τα βιβλία που ήθελα να διαβάσω. Είχα πολύ ψηλά στη λίστα μου και επειδή είχαμε συζητήσει πολύ μαζί για το βιβλίο του Κούντερα.
Εντάξει,
και
μπορείς να παραδεχτείς ότι σε επηρέασε αρκετά.
Μόνο τατουάζ δεν το έχεις κάνει.
Ακόμα.
Μόνο τον Κούντερα δεν έχεις πάει να βρει.
Θα πάω να τον βρω, πιστεύω.
Θα πω και εγώ.
Πάρα πολύ.
Ναι, να πάμε να πιούμε ένα καφέ, κάτι. Μια βόλτα στη Μονμάρτη. Τέλος πάντων. Θα το διαβάσω και αυτό σίγουρα μέχρι το καλοκαίρι. Αυτός είναι ο στόχος που έχω βάλει. Δεν είναι και πολύ μεγάλο βιβλίο και από ό,τι είδα είναι χωρισμένο σε μικρά κεφάλαια. Και
είναι αποτελεσματικό αυτό, γιατί το κάθε κεφαλαιάκι είναι 3 σελίδες, max. Υπήρχαν ελάχιστα από τον 4 ή 5 και αυτό όλο σου δημιουργεί μια τεράστια επιθυμία να πας παρακάτω και παρακάτω και παρακάτω. Πολύ ευανάγνωστο.
Ναι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος αυτού του επεισοδίου. Ήταν τελικά ένα μεγάλο επεισόδιο. Ο στόχος στην αρχή ήταν να μην ξεπερνάει τα 15-20 λεπτά. Δεν νομίζω ότι...
Νομίζω απλά ότι συζητήσαμε και γενικά όπως συμβαίνει συνήθως.
Ελπίζουμε να απολαύσατε αυτό το επεισόδιο και ετοιμάζουμε πολύ ωραία πράγματα για τη χρονιά που έρχεται. Επομένως, μείνετε συντονισμένοι.
Και εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε, θα δείτε κι αν και κατά πόσον θα διαβάσουμε τα βιβλία που αναφέραμε σήμερα.
Μάλλον όχι. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε καλά. Ήμουν η Στέλλα.
Και εγώ ήμουν η Μαρία Χριστίνα. Γεια σας!